Ameerika vabaduse ideaal on asendunud totalitaarsuse reaalsusega. Jim Jutras, teine osa. Aasta tagasi arvasin, et Ameerika või maailma muinasjutu õnnelik lõpp on väga ebatõenäoline. Washingtoni kurss paistis väga selge. Piiramatu türannia kodus, lõputud sõjad välismaal. George Orwelli kujutatud saapad trambivad igavesti inimeste nägudel, kuid on seal juures kaunistatud vikerkaare sedeluses sulgedega, lõikudes samal ajal teie laiste seksuaalorganeid. Ameerika libiseb vaikselt virgumise lainete alla ja me ei näe teda enam kunagi. Samal ajal, kui ta ülejäänud maailmale endasse doseeritud mürki peale surub. Nagu Craig Murray kloon Boris Johnsoni peaministri ameti kokkuvarisemise kohta meeldejäävalt märkis, võime eeldada, et Ameerika ei lõppe mitte paugu, vaid peeruga. Kuigi see on peer, mis tekitaks kogu maailmas orkaanijõulisi tuuli. Minu hinnang muutus aga radikaalselt 24. veebruaril 2022. aastal, kui Venemaa alustas sõjalist operatsiooni Ukrainas. Laskumata sõja enda ja selle põhjuste üksikasjadesse, usun, et selle sõja järelkajadel on edaspidigi tõsine mõju sujuvale unustuse hõlma vajumisele, mis oli seni olnud meie kõige tõenäolisem hukatus. Lühidalt öeldes puudutab Ukraina sõda kogu globalistliku ehita tagasi paremini programmi ja mis tahes Bideni plaane taastuvenergiale toetuvaks energiamajanduseks. Kas võib juhtuda, et see teine külm sõda lõpeb veel rahumeelselt? Kas võib olla, et USA juhitud niinimetatud reeglitel põhinev rahvusvaheline kord võib lahustuda suhteliselt sama rahumeelselt nagu Varssavi pakt Nõukogude Liidu lagunedes? Kas sellise mastaabiga imesid juhtub kaks korda ühe eluea jooksul? Teisisõnu, mida me praegu näeme, on tegelikult kolmas maailmasõda, globaalse Ameerika impeeriumi, geide ning Venemaa ja Hiina juhitud riikide vahel. Vaid väike osa sellest sõjast on vahetult militaarse iseloomuga ning hetkel piirdub see Ukrainaga, kuid on oht, et see levib. On oht, et see levib ka Vaikse ookeani lääneosas paikneva Taiwani kohale, rääkimata teistest püssirohutünniks olevatest piirkondadest nagu Iraan ja Põhja-Korea. Suurem osa praegu käimas olevast ülemaailmsest sõjast on aga iseloomult rahaline ja majanduslik. Ning seda peetakse loomulikult ka info- ja propaganda valdkonnas. Kokkuvõttes ei näe ma ühest küljest, et USA-l ja selle satelliitidel oleks mingit võimalust seda sõda võita. Ent samas ei näe ma ka võimalust, et selle liidritel oleks võimalik selle kaotusega leppida. On oht, et see eskaleerub õnnetu juhuse tuuma tulekahjuks, aga on ka võimalus, niinimetatud Simpsoni variant, et kogu tsivilisatsioon lükatakse sihilikult kokku, purustades kõik selle rusud alla jääv. Kui tuumasõda siiski aset leiab, ei pea me selle pärast, mis edasi saab, ülemäära muretsema, sest me oleme lihtsalt surnud. Aga kui seda juhtu, siis see, mis selle asemel tuleb, ei saa olema ilus. Meie tulevik saab olema kombinatsioon inflatsioonist ja deflatsioonist. Igapäevased vajadused, toit ja kütus muutuvad igapäevaga aina kallimaks. Säästudeks olevad varad, aktsiad, võlakirjad, krüpto, kinnisvara, võib-olla ka metallid, kestvuskaubad ja mitte esmatähtsad kaubad on odavamad. Odavamad, sest inimesed lihtsalt ei saa neid endale enam lubada, kuna kogu nende raha kulub toidule, gaasile ja elektrile. Lühiajaliselt on sularaha kuningas, kuid lõpuks, võib-olla aasta või kahe pärast, läheb ka USA dollar solgitorust alla. Praegusel hetkel on raske näha, mis selle asemele tuleb, kuid päris kindlasti pole selleks nael sterling ega euro. Meie postindustriaalses võlapõhises virtuaalmajanduses saame valusa õppetunni selle kohta, kui palju meie võime osta Walmartist või Amazonist alandatud hinnaga imporditud kraami sõltub lõppastmes dollari ülemvõimust, mis omakorda sõltub ülemaailmsest sisendusest Ameerika sõjalise paremuse kohta. Nagu New York Timesi ajakirjanik Thomas Friedman kunagi ütles, McDonald's ei saa õitseda ilma McDonald Douglaseta. Nagu NSV Liidu impeeriumi rahvusvaheline positsioon oli lahutamatult seotud tema sisemise stabiilsusega, toidab meie impeeriumi nähtav läbikukkumine legitiimsuse kriisi USA siseselt ning meie sõltlasriikides. USA külmasõja järgne sõge ja tarbetu ideoloogiline maailmavalitsemise püüdlus on programm, mida peeti 1920. aastate enamlastele omase maniheistliku ja messialiku innuga. See maja on aga ehitatud liivale. Citeerides piiblit, ja vihma kallas ja tulid üleujutused ja tuuled puhusid ja lõid vastu maja ja see langes. Ja selle kukkumine oli suurejooneline. Küsimus, millele ma aga vastust ei tea, on see, millal me lõpetame sujuva allapoole libisemise ja allakäigust saab järsk langus. Kindlasti tabab kollaps Euroopat aga esimesena. Tõtt öelda on see juba juhtumas, kuna oleme jõudnud punkti, kus kasimata sakslastele öeldakse valitsuse poolt, et nad ei tohi duši all käia, vaid peavad pesema end märja kaltsuga ning asuma talveks küttepuid koguma. Valanduvad siviilrahutused ja valitsusi kukutatakse mitte põhiseaduslike vahenditega, nagu nägime juba mõnda aega tagasi Sri Lankal. Kuid erinevalt astroturflikest värvirevolutsioonidest USA's ja meie satelliitriikides, ehk siis protsessist, millel Ameerika on aastakümneid spetsialiseerunud, on nende rahutuste puhul tegu tõelise meeleheite levimisega rahvaste rohujuure tasandil. Mõnel riigil, nagu Prantsusmaa ja Itaalia, on selliste asjadega palju kogemust. Teistel, näiteks Saksamaal, mitte nii väga. Kuid kuidas on lugu Ameerikaga? Võib-olla on Ameerikas järel liiga palju anglosaksi seaduskuulekust ja esineb liiga suur oht karmideks repressioonideks, nagu näitasid 6. jaanuari ülestõus, valgete rühmituste nagu Proud Boys ja Patriot Front mahasurumine, õiguskaitse politiseerimine ja nii edasi. Asjad hakkavad liikuma alles siis, kui linnad lahustuvad kaosesse ja inimesed väljaspool maapiirkondi hakkavad mõtlema, kes saab täna süüa ja kes mitte. Kuid ma ei tea, kui kiiresti see kõik kätte jõuab. Kui halvaks võib see olukord minna? Kaks minu endist kolleegi senatis, kes on nüüd kanda kinnitanud ühes suures Washingtoni mõttekojas, kutsusid meid hiljutisest taskuhäälingu saates meeles pidama üht sitaati konkreetselt pärast Dobbsi otsust Roe vs. Wade'i ümberlükkamise kohta. Ning see sitaat kõlas järgmiselt. Me oleme ameeriklased. Me oleme kaaskodanikud. Me ei ole vaenlased. Citeerides Lincolni, kes ütleb oma esimeses inauguratsiooni kõnes, me pole vaenlased, vaid sõbrad. Me ei tohi kunagi olla vaenlased. See on tore mõte ja see on väga soov. Aga kas see on ka tõsi? Kas see oli tõsi juba Lincolni ajal? Pidage meeles, et nii põhja kui ka lõunaosa riiklased kummardasid ajaloolis Ameerika kodusõja ajal 1861. aastal siiski veel sama jumalat, lugesid sama piiblit, austasid samu asutaja isasid, kinnitasid truudust samale põhiseadusele. Tänapäeva Ameerikas, nagu ka ülejäänud virgunud läänes, ei suudame kokku leppida isegi oma asesõnades ega selles, mida naine endast kujutab. Oleme saanud üksteisele moraalseteks tunnukateks. Me ei ole üksteisele enam mitte keegi väljarvatud kõige pealiskaudsemal formaalsel moel. Mõiste külm kodusõda, sõda, mis võib muutuda ka kuumaks, on Ameerika diskursuses nüüd tavapäraseks muutunud. See kõik ei tohiks tulla üllatusena, kui meenutame enamlaste võimuhaaramist Venemaal sajand tagasi, millega paljud tõmbavad paralleele tänapäeva Ameerikaga. Ja kuidas see ei osutunud edukaks ilma rahva metsikut vastupanu veriselt maha surumata. Vikerkaare gnostitsismi tõusulaine Ameerikas, olgu see siis edukas või mitte, võib osutuda sama hävitavaks. Pidage meeles ka seda, et Strauss-Howe teooria kohaselt oleme alles umbes poolel teel kriisis, mis muudab Ameerikat täielikult. Eeldusel, et selline riik lõpuks üldse enam eksisteerib. Siin on mängus ka etniline tegur, millele ma varem viitasin. Lisaks oma lõputule seaduskuulekusele on ameeriklastel halb arusaam ka oma identiteedist. Kui küsida keskmiselt ameeriklaselt, kes ei kuulu mõnda sidekriipsuga rahvusrühma, nagu Aafrika, Aasia, Ladina, ameeriklased või konkreetselt poolakas, itaallane, juut, kreeklane, kuubalane, haitilane, jaapanlane, siis mis teeb sinust ameeriklase? Milline on ameeriklane? Kes ja mis sa oled? Keskmisel ameeriklasel poleks aimugi, millest sa räägid. Vastus oleks umbes selline. Minu põhiseadus, minu demokraatia, ma olen vist valge, ma arvan, et mu vanaisa oli hollandlane või oli hoopis taanlane. Ma arvan, et mu ema on vist presbüteerlane. Ajal, mil ma olin alles laps, rohkem kui pool sajandit tagasi, suhteliselt hiljuti randunud immigrandi päritolu perekonnas, kui keegi oleks toona keskmisele ilma sidekriipsuta ameeriklasele öelnud, et ameeriklased polegi rahvus, oleks ta selle peale ütlejale rusikaga vastu nina löönud ja seda ka põhjusega. Tänaseks oleme kogenud aga aastakümneid kestnud multikulti propagandat, mis põhineb kahel suurel valel. Esimene nendest on, et Ameerika on kodaniku riik, mitte etniline riik, ja teine, et Ameerika on immigrantidest koosnev rahvus. Teisi sõnu, me ei tea, kes või mis me oleme. See on ka üks põhjus, miks, nagu ütles lahkunud Samuel Huntington, meie suhted maailmaga on nii segased ning seda juhivad välismaalased või ettevõtete lobitöö. Kui sa ei tea isegi seda, kes sa oled, siis kuidas sa mõistad, millised on sinu huvid? Pidagi siin kohal meeles. Ma ei väida sellega, et põhiseadus ei oleks tähtis, kuid nagu ma mainisin, see on ometi epifenomen. See ei ole meie riigi aluspõhi, vaid millegi põhja panevama väljendus. Ameerika põhiseadus on nende inimeste eneseväljendus, kes selle lõid. Ja need inimesed olid inglased, kes olid võidelnud oma õiguste eest inglastena ja eraldunud seetõttu Briti kroonist. See on ka põhjus, miks meil üldse eksisteerib põhiseadus ja miks me kõneleme endiselt inglise keeles. See on identiteet, mille need meist, kes ei ole anglosaksi päritolu, võtsid omaks. Enne, kui assimilatsiooni hakati pidama vihkamiskontseptsiooniks. USA ülemkohtu esimees John Jay märkis tabavalt. Jumalal on olnud hea meel anda meile see üks ühendatud riik ühe ühendatud rahva ja samadest esivanematest pärinevate inimeste jaoks, kes räägivad sama keelt ja tunnistavad sama usutunnistust, kes on seotud samade valitsemispõhimõtetega, kes on väga sarnased oma kommete ja tavade poolest. Samuel Huntington aga kirjutas, sisserändajate tulevased põlvkonnad assimileeriti Ameerika esmaste asunika rajatud esmasesse kultuuri. Seda muudeti selleb küll natuke, kuid samas muutmata selle alustalasid. Kas Ameerika oleks see, mis ta on täna, kui 17. ja 18. sajandil ei oleks seal asutanud mitte Briti protestandid, vaid Prantsuse, Hispaania või Portugali katoliklased? Vastus on ei, see poleks Ameerika. See oleks Quebec, Mehiko või Brasiilia. Etnos teeb põhiseaduse, mitte vastupidi. Meil on olnud ainult kaks põhiseadust. Esimene nendest oli konfederatsiooni põhikiri, mis kehtis vaid paar aastat. Kuid mitu põhiseadust on näiteks olnud Prantsusmaal? Siin kohal väike vihje, alates 1958. aastast kutsutakse praegust Prantsuse riiki viiendaks vabariigiks. Sinna patta on segatud palju monarhiat ja mõned Napoleonid. Ometi jäi vaatamata konstitutsioonide kaskaadile Prantsusmaa ometi Prantsusmaaks, sest seal elavad need inimesed ja etnos, keda nimetatakse prantslasteks. Eks siis ainulaadne ajalooline segu germaani frankidest, sellest ka nende nimi, ja romaani keltidest. Muidugi Juba enne hiljutist migrantide sissevoolu Lähis-Idast ja Aafrikast on Prantsusmaal elanud ka teisi põlisrahvaid. Baskid, bretoonid, saksa keelt kõnelevad elsaslased. Kuid nagu ütles kunagi Napoleon Bonaparte, kes oli pärit ise Korsikalt, las elsaslased kõnelevad pealegi saksa keeles. Peaasi, et nende mõõk vehib prantsuse huvides. Kuid ükski neist ei olnud riiki loov rahvus, nagu seda poliitilises teoorias tuntakse. Seetõttu me ei nimeta Prantsusmaad Alsaatsiaks ega Korsikaanaks või Britooniaks. Me nimetame seda Prantsusmaaks, sest prantslased ehitasid selle riigi üles, mitte need teised rahvad. Minu jutt siin ei puuduta tegelikult Prantsusmaad, millel on oma eliidipatoloogiad. Praegune naeruväärne president, Mini Macro, nagu mulle meeldib teda kutsuda, ütles kunagi, et prantsuse kultuuri pole olemas. Hoolimata miljonitest inimestest üle maailma, kes prantsuse kultuuri nii teavad kui ka hindavad. Jutu mõte on see, et riigid ja nende põhiseaduslikud korrad sõltuvad selle riigi loonud inimeste eneseteadvusest ning nende soovist suveräänse sõltumatu poliitilise väljenduse järele. Isegi, kui me räägime piiratud minimalistlikust riigist, mida enamik meist eelistaks näha. Seda eneseteadvust leidub suuremal või vähemal määral veel mõnes Euroopa riigis. Eriti paradoksaalsel kombel just endistes kommunistlikes riikides ja veelgi enam väljaspool Euroopat. Ameerikas aga on see eneseteadlikkus küsitavam. See tähendab, et paljud prantslased teavad endiselt, et nad on prantslased. Venelased teavad, et nad on venelased, poolakad, et on poolakad, jaapanlased, et on jaapanlased. Ameeriklaste puhul on aga tegu lahtise küsimusega. Minu arvates ei tõota Ameerika põhitrendid meie pikaajalise tuleviku mõistes head, kui oleme astumas eksistentsiaalse rahutuse perioodi. Lühiajalises perspektiivis peame arvestama ähvardava režiimi kriisiga. Onu Joe Biden on ebakompetentne ja kõik näevad, et ta peab töö maha panema. Kuid keegi pole võimeline teda asendama. Ja kindlasti mitte see lõkardav debiilik Kamala Harris, kes peaks võtma tagasiastumise korral Bideni koha ovaalkabinetis. Samal ajal pole ka vabariiklik partei väga väheste eranditega palju ettem demokraatidest. Igal juhul ei hääleta meid sellest olukorrast enam välja. Nagu keegi Twitteri kasutaja kunagi ütles, tänapäeva Ameerika on nagu laip, mida tõugud söövad. Liberaalid toetavad tõuke, konservatiivid toetavad laipa. Kokkuvõttes on tegemist tõelise tormiga, mis seisab silmitsi paljude tundmatutega, informatsiooni puudujääkidega, millest oleme teadlikud, aga kahtlemata ka meile tundmatute tundmatutega. Oleme olukorras, kus sa ei tea, mida sa ei tea. Oleme olukorras, kus on liiga palju muutujaid ja liiga vähe konstante. Lugu jätkub.